Velkommen til Lyden af Luftfart. En podcast om de store linjer og de gode fortællinger i luftfartsbranchen. Mit navn er Christine Nødgaard Nielsen, og min gæst i dag er Valdemar Warburg, der er direktør i Sunclass. I snart et år har Valdemar Warburg stået i spidsen for Sunclass. Flyselskabet flyver hvert år tusindvis af skandinaviske chartergæster til Sydeuropa og Asien for blandt andet Spies og Tjæreborg. Valdemar Warburg har altid interesseret sig for luftfart.
Noget det, jeg elsker allermest, det er faktisk duften af brændstof. Selvfølgelig ikke for meget, der skal ikke for meget, men den der, sådan, når motoren går i gang, og man kan godt lige lugte den der sådan lidt søde brændstofluft, og man ved, nu skal man ud og flyve, og det hele fungerer.
Valdemar Warburg er uddannet civilingeniør i transport og logistik med fokus på luftfart. Han var studentermedhjælper hos SAS, og han har arbejdet som konsulent i McKinsey, hvor han beskæftigede sig med luftfart og shipping. Han kom til Sunclass efter 7 år i shipping- og logistikvirksomheden DFDS.
Jeg har været i luftfartsbranchen før, og jeg elsker den her branche. Og der er rigtig mange ting, som forener shipping og fly. Men jeg savnede luftfartsindustrien, fordi før DFDS, der var jeg i McKinsey's Aviation Practice i 9-10 år, arbejdede med flyselskaber i hele verden. Så jeg føler egentlig, at jeg er kommet tilbage til den rigtige branche.
I dagens podcast taler vi om, hvordan det er at komme udefra og blive direktør i et flyselskab. Og vi taler om, hvilken kultur han har mødt i Sunclass. Vi dykker også ned i luftfartsbranchens fremtid, hvordan luftfart kan blive grønnere, og hvilke tanker Valdemar Warburg gør sig om brugen af kunstig intelligens inden for luftfart. Jeg tænker, at vi skal snakke lidt om din baggrund. Jeg kunne godt tænke mig at høre, har det altid ligget i kortene, at du skulle arbejde inden for luftfart?
Ja. Ja, jeg elsker den her branche. Og jeg ved ikke helt, hvordan man kan beskrive det. Men jeg kan i virkeligheden genkende det hos mange af dem i branchen. Og jeg er sikker på, at du også har mødt sådan nogle. Men altså, der er et eller andet med fly, på trods af alle de vanskeligheder, vi har i den her branche, som bare er spændende. Og det er alt fra, hvordan en motor er skruet sammen, til hvilken mad vi serverer ombord, til hele den der hektiske dynamik med at få et fly i luften til tiden, hvor alle arbejder sammen og få det op i luften og ned, og til handlingsselskaber. Jeg elsker simpelthen den her branche, og lige siden jeg har været 3 år, da jeg startede med at både tegne fly og tegne motorveje, jeg var lidt transportnørdet. Så vidste jeg, at der skulle være noget inden for transport. Så det var egentlig det, jeg læste. Jeg læste til civilingeniør i transport og logistik. Og jeg skrev min bacheloropgave og min master i sammen med SAS. Og skrev om luftfart og tidstabelsoptimering og en masse nørdet matematik, som der også ligger i luftfart. Og arbejdede i SAS. Så jeg hele tiden vidste, at det var det, jeg ville, og derfor jeg var så heldig at blive en del af den her airline practice i McKinsey, hvor jeg også fik muligheden for at arbejde med flyselskaber og fik en virkelig godt indblik i det. Jeg tror, rejseglæden, som vi jo alle sammen har, altså det at flyve ud et sted, det er noget, som bare er smittende. Og så er det vel egentlig også, tror jeg, for mange, også for mig, stadigvæk utroligt, at man kan få 385 mennesker op i luften i en kæmpe tung jernkasse. Så der er noget fascinerende der. Men det er i hvert fald ikke noget, der er ikke noget, der har skuffet mig. Det er fuldstændig lige så spændende, som jeg altid har vidst, det var.
Du var i McKinsey, og jeg tror mange, altså man kender navnet, man ved, det er et konsulenthus, og de bliver hyret ind til forskellige firmaer. Hvad var det egentlig, du lavede? Hvilke selskaber var du engageret i, og hvad var det, du kunne bidrage til?
Ja, altså jeg arbejdede for, nu må vi jo normalt ikke sige, hvad for nogle selskaber vi arbejdede for, heller ikke efter, men jeg arbejdede med store selskaber, både i Norden, og Europa, Rusland og Mellemøsten og Asien. Og det var alt fra fra, hvilken type prisprodukter skal vi have, til hvad for en flådeplan skal vi have de næste 10 år. Jeg arbejdede for et stort mellemøstligt selskab, nogle af de her, der er ejet af nogle rige sheiker, hvor de var interesserede i, hvad for en type business class produkt skulle de investere i. Men også til en luftfragtsoperatør, hvor jeg stod nede på hangaren i min gule vest og optimerede, hvordan kunne vi sætte processerne op, så vi fik luftfragten hurtigere ud i de her fragtmaskiner. Så sådan meget, meget operationelt, meget nede på jorden. Tilbage til bestyrelseslokaler, hvor vi diskuterede og mergers og altså sammenlægninger mellem flyselskaber. Det var et stort tema, og er det jo stadigvæk især i Europa, hvor vi jo måske nok har lidt for mange selskaber i forhold til, hvad der vil være sundt for branchen, og der burde nok komme noget konsolidering. Så alt det lavede vi. Det havde selvfølgelig altid en økonomisk vinkel, men jeg blev ofte involveret i dem, som var lidt mere tekniske, også med min ingeniørbaggrund. Så jeg vidste ingenting om økonomi, da jeg kom i McKinsey. Det lærte jeg så efterhånden. Men jeg vidste noget om luftfartsbranchen og lærte endnu mere. Så det var sådan nogle ting.
Men det, du vidste om luftfartsbranchen, var det noget, du så havde lært i den periode, hvor du var studentermedhjælper i SAS og gennem dit studie? Eller hvordan får man den viden, man skal bruge til at gå ud og rådgive nogle selskaber, der måske har eksisteret i 50 år, og som har en masse erfarne folk inde i selskabet? Hvordan har man den viden som konsulent til, at man kan komme ind og...
Ja, men det er også et godt spørgsmål. Og der vil jeg altså sige, at de første par år havde jeg jo heller ikke den viden, men så var der jo folk, der var mere senior end mig, mine projektledere og partnere osv., som vidste noget. Men ret hurtigt kommer man ind i specielt når man, som jeg, specialiserede sig i en branche, så blev jeg ret hurtigt ekspert på den. Og nu taler vi work-life balance, men man kan sige, at McKinsey er heller ikke et 9-4 job, så man arbejder meget hårdt. Og det var fantastisk sjovt og en god uddannelse i nogle år, hvor jeg ikke havde børn og så videre. Så det gik egentlig ikke så lang tid, før at jeg egentlig var klædt nok på til at kunne rådgive andre selskaber.
Kunne du se nogen sådan røde tråde mellem de forskellige selskaber med de udfordringer, der de stod med, måske ting, de ikke selv indså som selskab, men ja, som du kunne komme udefra og sige?
Den vigtigste røde tråd, det er, at 90% af verdens flyselskaber, de tjener ikke penge. Og det gør de ikke, fordi de stort set har været for meget kapacitet i markedet, at kapaciteten er meget fluktuerende, så det ene øjeblik, så er der for lidt, og så har du nogle gode høje priser. Det gør så, at alle selskaber køber og bestiller flere fly. Så går det den anden vej, så har der for mange fly. Og grunden til, at de kan overleve med kun 10%, der tjener penge, det er jo, at der er rigtig mange, der bliver støttet af stater. Også fordi det er kritisk infrastruktur, så man kan jo sagtens argumentere for, at det er det. Men det gør jo, at mange af de især statsejede selskaber, de er simpelthen svært ved at agere kommercielt og forstå ligesom den der brændende platform.
Ifølge Valdemar Warburg er der typisk tre kategorier af flyselskaber, der kan tjene penge. Den første er effektive lavprisselskaber.
Altså Ryanair har jo tjent penge, fordi de udnytter deres fly max, og de køber meget billigt ind. De har så også haft nogle, som I ved, nogle ret billige, hvad kan man sige, omkostninger til crew. Det begynder dog at ske noget ved, hvilket jeg tror er rigtig, rigtig godt for branchen, at vi får nogle ordentlige arbejdsvilkår. Men det har jo været en del af deres succes, det er der ingen tvivl om.
Den anden kategori er netværksselskaber, som kombinerer ruter på en måde, hvor de ikke har så meget konkurrence.
Et godt eksempel faktisk, det er Copa i Panama, som jeg altid bruger som eksempel, fordi de har nogle narrowbody fly, altså nogle mindre fly, hvor de kombinerer nogle små nordamerikanske byer med nogle små sydamerikanske byer gennem Panama City.
Og så er der den tredje kategori, integrerede charterselskaber.
Altså charterselskaber, som er integreret med deres turoperatører. Og det er jo sådan nogle som Sunclass. Det er også TUI, har i hvert fald været det historisk. Og det har noget at gøre med, at vi som selskab er jo helt anderledes. Vi har 98%, det vi kalder load factor, ikke? Altså belægningsgrad, Fordi vores turoperatører, Ving, Spies, Tjæreborg, de fylder dem jo op flyene. Vi skal ikke ud og sælge sæder i det åbne marked på Momondo osv. Vi sælger det som en del af en pakkerejse. Men vigtigst af alt, så har vi den fleksibilitet, at sammen med turoperatøren, så beslutter vi, hvad for nogle destinationer vi skal gå til. Så hvis for eksempel et år, at Tyrkiet kører lidt dårligere salgsmæssigt, men vi ser, at Rodos det kører stedet, så kan vi jo flytte en afgang, et helt fly, fra Antalya til Rodos, og på den måde flytte vores gæster med, som er en fleksibilitet, som jo ingen netværksselskaber har på samme måde.
Samtidig peger Valdemar Warburg på, at Sunclass opererer fra omkring 30 mindre regionale lufthavne i især Norge og Sverige.
Vi har nogle ruter, som er ret unikke. Hvis du bor på Gotland og skal til Mallorca, hvordan kommer du så derhen? Jamen, der flyver du med Sunclass fra Visby til Mallorca. Det er jo en ret unik rute, hvor vi ikke har noget konkurrence rigtigt. Så det er en af grundene til, at vi i hvert fald traditionelt har været et meget, meget succesfuldt selskab.
Og tjener Sunclass penge nu?
Vi tjener næsten penge. Sådan vil jeg sige det. Altså, egentlig spørgsmålet plejer at besvare på den måde, at jeg er egentlig ligeglad med, om Sunclass tjener penge. Det vigtigste er, at Nordic Leisure Travel Group, altså vores integrerede turoperatør med Spies, Ving og Tjæreborg, sammen med Sunclass tjener penge. Og det gør vi så småt og er godt på vej. Vi tjener ikke de samme penge, som vi gjorde før coronaen. Og det har at gøre med, at nogle af de omkostningsstigninger, der er sket på grund af denne her, jeg vil kalde den denne her supply chain, hvad kan man sige, brud i specielt i flyindustrien.
For eksempel at der mangler teknikere, at nyt crew skal trænes, og at vedligeholdelse af fly har taget længere tid.
Vi ser en eller anden midlertidig kost, omkostnings forøgning, som vi først er ude af i 24-25. Og så er det planen, at vi kommer op på det samme niveau, som vi havde før coronaen. For hvis vi tager salget, så går det faktisk ret godt. Og vi kan se, den ketchup-effekt, som vi jo godt vidste ville komme, den er blevet ved med at komme. Så det er egentlig ikke på bookingerne og priserne, vi ser det. Det er lige det her med at få produktionen med efter corona, specielt i forhold til manglen på personale rundt omkring.
Valdemar Warburg kommer til Sunclass i januar 2023, og han bliver med det samme slået af den kultur, som eksisterer i selskabet.
Det, der vel nok overraskede mig mest de første dage, positivt vil jeg sige, det var den helt unikke, stærke kultur, der eksisterer i Sunclass. Og jeg tror, den eksisterer i mange flyselskaber, men nu har jeg jo haft det privilegie at arbejde som konsulent for rigtig mange flyselskaber, også i andre lande. Og jeg har ikke set den på det her niveau. Netop i en periode, hvor vi bygger os selv op efter corona, så giver folk en ekstra skalle. Der er en enorm fokus på kunderne, på det vi kalder gæsten, på service, på at få ting til at ske.
Der er knap 1000 ansatte i Sunclass. Omkring 850 af dem er flyvende. Valdemar Warburgs tilgang er at opfordre til samarbejde på tværs af lande og personalegrupper, og så vil han gerne have de flyvende involveret i beslutninger.
Det kan være alt fra, hvis vi tager et nyt servicekoncept, at man får involveret dem, som skal involveres i kabinen, til hvis vi har nogle udfordringer med en motor, at vi involverer de tekniske piloter i det. Vi har haft nogle nye motorer, vi skulle introducere, og det har ikke været lige let, og der gælder det om, at alle dem, der ved noget om det, bliver involveret. Så der er en involvering af specielt de flyvende, men også teknikere. Og så på den anden side er der også i ledelsen, som har en forpligtelse til at kommunikere så relevant som muligt og så frekvent som muligt til de flyvende. Fordi ellers så kommer der jo altså en disconnect mellem de to grupper.
Og hvad så? Nu kommer du jo ligesom udefra og skal være chef for de her godt 1000 medarbejdere. Har du haft nogen særlig tilgang, udover selvfølgelig det her, du fortæller med, at du ligesom, at folk skal være involveret og tættere på hinanden, men har der været andre ting, som du har tænkt over, hvor vigtigt, når du kom udefra og skulle ind i et selskab med en 60 år gammel historie?
Ja, altså jeg startede med, som jeg har gjort i de fleste andre jobs, jeg startede, er at gå på sådan en lyttetur, altså simpelthen forstå det her selskab i bunden. Jeg kendte det jo sådan lidt som konsulent, men det er jo noget helt andet, når man sidder i det. Så jeg var relativt hurtigt ud at flyve, ud at servere, arbejde som kabineansat. Jeg blev kastet hovedkuls ind i det, skulle servere mad, jeg skulle servere drinks. Jeg lavede en hav af fejl. For eksempel glemte jeg en hel række, og så måtte de hive i mig for at sige, hov, vi mangler lige vores mad. Og jeg kom også til at servere gin og tonic i papkrus og glemte at charge for djenden i vores iPads og alt det her. Så jeg var heldigvis i gode hænder og fik noget hjælp, og de havde annonceret i forvejen, hvem jeg var. At jeg var en cabin trainee, så det var jeg meget glad for. Men jeg fik virkelig respekt for arbejdet, og jeg var dødtræt, da jeg kom hjem. Eller tilbage på hotellet i Stockholm efter den her 18-timers tur.
Og hvad med passagererne? Var de klar over, at det var direktøren, der var med ombord?
De var klar over det, og de grinede lidt af mig, når jeg lavede fejl. Og jeg gav vist også et par enkle en gratis drink som plaster på såret for nogle af de ting, jeg går galt. Men det er virkelig mange ting, man er i gang med hele tiden. Og så har man jo hele safety-aspektet inde i også.
Har du været på samme måde ude med piloterne? Har du siddet på jump seat?
Ja, det har jeg. Og der sad jeg også en del af tiden. Og der har jeg siddet flere gange, og det er jo simpelthen så hyggeligt. Altså, der snakker man om lyst og fast, og der, jeg snakker nok lidt for meget, så de må sige, nu skal vi lige høre, hvad Air Traffic Control siger. Så Valdemar, du må lige dæmpe dig. Men jeg spørger dem jo, fordi det er min mulighed for simpelthen at forstå, hvad det er, de kæmper med. Og jeg spørger dem til alle de knapper, der er. Og hvordan beslutter du, hvor meget fuel du skal tænde? Og hvorfor bruger du packs off og packs on? Og hvad betyder den der? Og så videre, så videre, så videre. Så jeg lærer jo rigtig meget af det. Derudover har jeg også opfordret alle til at kontakte mig. Og jeg har fået et hav af forskellige mails, hvor jeg så ringer tilbage. Og alt det har givet mig en mulighed for at tage nogle relativt hurtige beslutninger omkring nogle ændringer, som hvor meget den input er kommet fra de flyvende.
Hver måned mødes Valdemar Warburg også med samtlige fagforeningsformænd, og det har været vigtigt for ham at lære dem at kende.
Jeg har det sådan, nu har jeg arbejdet rigtig meget med fagforeninger, også i DFDS og tidligere. Og jeg synes, det er enormt vigtigt, at man har en transparent og åben dialog med fagforeningsformanden, og det har vi. Og en konfidentiel dialog i øvrigt. Jeg fortæller dem ting, som jeg ved, de holder tæt. De fortæller mig ting, som de ved, at jeg holder tæt. Og det har jeg haft en enorm glæde at skabe den tillid. Og det er jo sådan, at 364 ud af 365 dage på året, der vil vi det samme, fagforening og ledelsen. Og der er så mange ting, vi skal løse sammen. Nu kommer vi måske til at tale om regeringens klimaskat. Det er et område, men der er jo rigtig, rigtig mange forskellige udfordringer, hvor at vi kan slå tøjlerne sammen. Også internt i Sunclass. Små udfordringer, hvor vi finder en god løsning i mindelighed. Så det går jeg meget op i.
Hvordan er det at være chef for piloter og kabineansatte? Nu tænker jeg, at der er en del kaptajner derude, og kabinechefer og folk, der i deres hverdag også har et meget stort ledelsesansvar, og som ikke lige har deres dagligdag inde på kontoret.
Jamen, jeg synes, det er skønt. Jeg elsker at tale med vores flyvende, både flight deck og cabin crew. Og det er jo en medarbejdergruppe, som virkelig har deres meninger. Det glider lettere, end jeg har set det gøre i mange andre selskaber. Og det tror jeg er lidt tilbage til det, vi talte om med kulturen. Der er simpelthen en fælles forståelse af Sunclass, vores udfordringer, vores styrker. Vi ved godt, at vi skal samarbejde. Vi ved godt, at vi er små. Vi ved godt, at der ikke er en stat, der kommer og redder os, som der er med andre selskaber. Og jeg kan enormt godt lide medarbejdere, som vil noget, og som udfordrer mig og resten af ledelsen, som kommer med idéer, som brænder for selskabet, og det gør alle vores flyvende, og det gør alle vores teknikere også, og i øvrigt, vil jeg sige, alle Sunclass medarbejdere.
Hvad er det for nogle ting, de udfordrer jer på, for eksempel?
Alt. De udfordrer os på alt, selvfølgelig, og det skal de også. Men, jamen altså, hvis jeg nu tager, det kan være fatigue management, fordi vi havde et, vi fik ikke det fly fra Airbus, som vi var blevet lovet. De fleste fly fra Airbus er forsinket i øjeblikket. Vores var så 6 måneder forsinket, så vi fik et midlertidigt fly. Og det kunne ikke helt det samme som det, vi skulle have haft. Så det gav en del udfordringer, især på vores Thailands rute. Og det er klart, når der er de her udfordringer, så får vi måske som ledelse ikke reageret hurtigt nok på dem. Så det er jo også noget, vi hele tiden lærer af. Og der synes jeg, at vores cabin crew og vores flight deck er gode til at sige til os, hvornår de synes, vi er for langsomme. Men jeg synes også, de er lige så gode til at rose os, når vi gør noget godt.
Hvis vi kigger lidt nærmere på charterbranchen, og nu har vi jo været lidt inde på det i forhold til, hvad den står overfor i fremtiden, og der er nogle corona-senfølger og sådan noget. Altså, hvad er de fordele, som branchen har lige nu, og hvad er de udfordringer, som den står overfor?
Ja. Fordelen er mange. Vi kan jo se, at luftfarttrafikken er jo ikke kommet tilbage til før corona, men hvad er det, der skyldes det? Det er jo forretningsrejsende. Vi er jo slet ikke eksponeret for forretningsrejsende. Og noget af det, vi ser, det er, at det sidste, man vil spare på, det er ens ferie. Der er simpelthen noget helt helligt omkring denne her ferie. Og en ferie for mange i Norden, det betyder en ferie til noget solrigt. Og så er charter en af de bedste måder at komme ned i solen på. Blandt andet fordi kapaciteten er gået ned. Der er ikke så mange andre muligheder. Det andet er også, at vi ser, at den tryghed, som en pakkerejse giver, den er faktisk endnu mere eftertragtet nu her efter corona og efter nogle af de store strejker, der forekom i sidste sommer. Som et produkt, altså man vil gerne vide, hvad det er, man kommer til. Man ved, man kan kontakte nogen, hvis noget går galt. Og lidt tilbage til økonomien. Hvis du køber en pakkerejse, og specielt hvis du endda køber all inclusive med eller noget, der minder om, hvor det meste er betalt i forvejen, jamen så ved du, hvad du kommer til at betale, og så er der ligesom styr på familiebudgettet. Så der er rigtig, rigtig mange fordele for charterbranchen, ser vi i hvert fald i markedet. Mange havde jo dømt den ude. Jeg kan huske der i midten af 90'erne, op i begyndelsen af 2000-tallet, da Booking.com kom ind, og man kunne bestille hoteller i hele verden med et klik, så var der mange, der sagde, at pakkerejsen den var død. Og det har vi jo gang på gang vist, at det er den ikke.
Hvorfor
døde den? Jamen, den døde ikke af forskellige grunde. I Norden, og nu taler jeg om Norden, fordi det er der, hvor vi har været bedst til at dyrke den og vedligeholde den og videreudvikle den. Der er en grund til, at Thomas Cook gik konkurs, og det var, man i England og Tyskland ikke formåede at på den måde kopiere den nordiske model, som viste sig gang på gang at være så succesfuld. Den nordiske model, det er, at vi har nogle helt utrolige gode hoteller. Altså, vi har simpelthen nogle koncepthoteller, som kun vi har adgang til. Du kan ikke booke dem nogen steder. Og det er altså noget, som er eftertragtet, og uanset hvor meget man kan booke online, jamen, du kan ikke få adgang til de hoteller, og du kan ikke få adgang til lige præcis den flyrute, medmindre du køber en pakkerejse.
Hvad så i forhold til udfordringerne? Altså nu, I har forretning i Sverige for eksempel, der er ordet flyskam blevet en ting, og ja. Generelt så snakker man jo meget om luftfart, og kan den blive grøn, eller skal man flyve mindre? Hvad tænker I om det? Hvad gør I, og hvordan ser I på hele den?
Jamen det ser vi på med meget sådan alvorlige øjne, vil jeg sige, og vi har vores eget ESG-team, kan man sige, vores team, som arbejder med, hvordan vi kan nedbringe CO2. Der er jo ingen tvivl om, at vores branche, den er en, som deltager i det store CO2-regnskab. Man skal huske på, at den trods alt kun deltager med 1% af verdens udledning. Og ofte synes jeg, at den får måske lidt for meget opmærksomhed sammenlignet med, hvad den egentlig bidrager med. Men der er jo ingen tvivl om, at det gør den, og vi gør forskellige ting. Vi er ved at forny vores flåde, så vi er ved at forny vores Airbus 321 Classic fly til Neo fly. Og deres motorer har jo en helt anden, en helt anden brændstofforbrug end de gamle. Vi er også ved at forny vores store fly, vores widebody fly.
Sunclass har også indført et nyt softwaresystem, der skal hjælpe piloterne med at optimere forbruget af brændstof ved at fortælle, hvor meget brændstof de har brug for på hver afgang.
Og der kan vi se, at vi kan spare flere hundrede kilo brændstof på en enkelt afgang i forhold til, da vi ikke havde det her system. Så digitalisering bidrager jo rigtig meget til det her, og det er til en stor glæde for vores flight deck, at de ved præcis, jamen, så meget skal jeg tage med, og ikke mere. Så samarbejder vi med leverandører af alternative brændstoffer, altså det, man kalder SAF, Sustainable Aviation Fuels, og har skrevet under på samarbejdsaftaler med en række af disse, også syntetiske brændstofleverandører. Og i Sverige er vi så småt begyndt faktisk at eksperimentere med det. Vi har et par procent SAF i vores flyvninger fra Sverige. Udfordringen her er selvfølgelig, at det tager tid. Hele branchen vil gerne, men kapaciteten er der ikke endnu. Og det kommer forhåbentlig til at ske hen over de kommende år. Og så spurgte du om flyskam, og det er også rigtigt, at det var noget, vi talte en del om for et par år siden. Jeg føler egentlig, at der har dannet sig en større forståelse, også i den svenske befolkning, omkring størrelsesordenen i det her. Altså man forstår godt, at jamen, der er andre brancher, hvor vi kan gøre noget hurtigt. Tøjbranchen for eksempel, som udleder meget mere CO2, end flybranchen gør. Man kan spise noget mindre kød osv. osv. Og at luftfartsbranchen jo er godt i gang, men der er en forståelse for, at det vil tage noget tid. Så min oplevelse er, at flyskam er noget, som har fået lidt mere nuancering i forhold til dem, der promoverede det meget for et par år siden. Ja, det synes jeg er fornuftigt.
Hvad hører I egentlig fra jeres passagerer? Er det noget, der fylder hos dem, når de er i kontakt med jer og jeres crew, eller er det faktisk ikke noget, som de har så meget opmærksom på, når de skal afsted på charterrejse?
Vi fornemmer, at det er noget, der er som værdsættes, at vi gør noget ved, og også at vi gør de små ting, som for eksempel at reducere plastik ombord. Det fornemmer vi faktisk, at man er meget glad for som passager. Vi fornemmer også, at passagererne er meget interesseret i de flyflåde fornyelser, vi gør. Ikke bare fordi det bliver en bedre komfort, men også fordi, at det jo selvfølgelig har en mindre brændstofforbrug. Men ellers er det ikke noget, der fylder voldsomt. Altså. Man har jo booket sin rejse. Man ved, man skal flyve derned. Og de fleste gæster er egentlig bare interesseret i at få en god oplevelse med deres familie, eller med deres ægtefælle, eller deres venner, eller hvad de nu skal, om de skal på yogatur, eller cykelferie, eller nogle af de andre ting, vi tilbyder. Så det er nok mest i booking-øjeblikket, man tænker over det. Når først man har booket, så skal man jo afsted. Og skal vi også huske på, at vores gæster, det er altså ikke de store klimasyndere. Der er mange af dem, som ikke nødvendigvis flyver så mange gange om året. Klimasynderne er jo snarere dem, og her kan jeg jo måske nok inkludere mig selv, altså som flyver til Stockholm og en gang imellem for at komme op til møder eller Oslo osv.
De seneste års tid har kunstig intelligens gjort sit indtog i en lang række brancher. Og også i Sunclass er de ved at kigge på, hvilke muligheder AI kan give flyselskabet.
Det er jo både skræmmende, men det er også enormt interessant. Jeg taler med andre i branchen og får idéer fra dem, hvordan de bruger AI.
De har blandt andet fundet ud af, at de kan bruge AI, hvis de får lange skriftlige henvendelser fra kunder. Her kan AI lynhurtigt destillere, hvilke problemer kunden har oplevet, så kundeservice hurtigt kan danne sig et overblik. Også internt i selskabet ser Valdemar Warburg muligheder.
Vi kan se, at vi kan bruge det på sådan noget som også interne rapporter, kabinerapporter, safety-rapporter, som vores crew skriver, hvor man kan ligesom kategorisere dem. Det er jo i princippet en sprogmodel, det er jo det, det er. Så den er simpelthen dygtig til at læse og kategorisere og konkludere på en hurtig måde. Og på den måde kan det faktisk højne vores safety. Fordi hvis vores safety team skal kigge færre rapporter igennem, og på den måde hurtigere komme frem til en konklusion, jamen så kan det jo gøre, at vi tager nogle tiltag hurtigere. Og vi kan også se, at vi kan bruge det på det her crew scheduling, som jeg talte om før, altså hvor at vi er ved at undersøge, om der er muligheder for, at noget af det manuelle arbejde, vi laver i dag på crew-skedulering og specielt optimering af de her såkaldte pairings og rostering, som det hedder, at det kan gøres med en AI-maskine. Så vi kigger rigtig meget på det, og vi er kun lige kommet i gang. Og her kommer jeg til at stjæle med arm og ben fra mine kolleger i branchen, som igen kommer med idéer om, hvordan vi kan bruge det. Et sidste eksempel er sådan noget som predictive maintenance. Altså, hvordan kan man forudse, hvornår vores Airbus 321-maskine fra 2014, hvornår kommer dens landing gear til at eventuelt kræve en reparation næste gang? Der er rigtig meget der, hvor man kan bruge det aktivt. Så jeg synes, det er enormt spændende. Og jeg bruger faktisk ChatGPT selv. Forleden så var jeg interesseret i, hvorfor søren er det, at de her Airbus-fly er så forsinket. Fordi jeg kæmper med Airbus hele tiden og råber og skriger om vores fly, ikke? Og ligesom alle andre i branchen. Er det, fordi de har fyret 17.000 ingeniører, eller er det, fordi de har taget mere ind, end de kunne klare? Så spørger jeg ChatGPT, og så kommer den med en 6 forskellige grunden til det, som egentlig giver ret god mening. Så man kan bruge den selvfølgelig med lidt måde. Jeg har også set den kommet med en masse bras, som ikke passer, så man skal virkelig have et kritisk øje på det. Men den er jo enormt dygtig til at indsamle hurtig information, specielt hvis man har brug for noget information ude i verden, omkring nogle trends eller omkring nogle selskaber, som man jo ikke lige har adgang til herfra. Så jeg bruger den. Bruger du den?
Jeg har prøvet den. Jeg har blandt andet prøvet med at spørge dem, hvem du er. Og du var en aviation pioneer fra slutningen af 1800-tallet, der var med til at grundlægge det store skandinaviske selskab AS Arrow.
Ah, men fantastisk. Det må være i mit tidligere liv. Det lyder som min jamen, der kan man bare se, hvordan man skal lige tage det med en græns salt. Det her har jeg faktisk ikke prøvet at spørge, hvem jeg selv var. Nå, men det...
Og det kan være, at den er blevet klogere, siden jeg spurgte.
Jamen, det der vil jeg da gerne have til at stå om, og det lyder da fantastisk.
Men det er spændende, og det der med, at den kan distillere nogle ting, det giver jo god mening i forhold til jer. Men er I ikke bekymret så for måske... Altså, jeg kender det da selv, når jeg skal ind og have kontakt med kundeservice, så vil jeg have et menneske. Jeg bliver frustreret, når det er en robot. Altså, det er også måske noget med at finde en balancegang.
Ja, det skal vi jo selvfølgelig gøre. Jeg tror, de bliver bedre og bedre. Og lige nu er vores callcenter jo bare meget, meget glad for at få den assistance. Fordi vi også der har skulle ansætte en masse nye og forberede os på den her ketchup-effekt med en masse nye rejsende. Så jeg er sikker på, at det er en balance, som du siger. Og jeg tror, at der er jo områder, vi jo aldrig nogensinde kan erstatte med robotter på den måde. Altså, hvis vi nu tager sådan noget som kabinepersonale, jamen der er en safety-ting, og der er en service-element, hvor det skal være mennesker. Og meget er jo så digitaliseret nu, så selv i charterbranchen, hvor vi jo egentlig er et meget personligt produkt på mange måder, så vi har ikke vores butikker længere. Folk booker online. Det første menneske, de ser og de møder, det er ofte kabinepersonalet eller piloten, som byder dem velkommen. Så jeg tror, det kommer til at udbrede sig i det hele taget i samfundet, tror jeg, at de jobs, som har med mennesker at gøre, bliver vigtigere, og vi har brug for flere af dem.
Noget det, piloter også snakker om for tiden, det er, om der i fremtiden kun kommer til at være én pilot i cockpitet. Er det noget, som Altså, er det inden for jeres sfære nu? Er det noget, I tænker over? Er det noget, I er modstander af? Eller...
Ej, det vil sige, det er slet ikke noget, vi hverken tænker over, eller... Jeg har i hvert fald ikke tænkt over det. Jeg tænkte, at der er en god grund til, at reglerne er, som de er. Og med alt sådan noget der, så følger vi jo bare, det skal vi jo, EASA, altså Europæiske Luftfartsmyndigheders regler. Noget, jeg dog godt kunne tænke mig, det var, at man kiggede på pensionsalderen for piloter, fordi den er jo på 65 år i Danmark eller Europa. Men i andre steder, så er den højere. Jeg synes nu, nogen på samme måde, som man kan være meget, meget frisk, som i forskellige aldersgrupper, så kan jeg ikke se, hvorfor den skal være så rigid. Jeg synes, det er lidt synd, at vi har måttet sige farvel til nogle af vores dygtige piloter, som 65-årige, uden grund. Men de ting tager tid at få overbevist resten af de europæiske lande om, at der skal ændres der jo.
Og hvordan den her til sidst fremtiden for charterbranchen, og også måske for luftfart, er den lys, er den mørk? Hvordan ser du den? Hvad kommer der til at ske?
Jeg tror, at fremtiden for charterbranchen er lys. Rejselysten, den kommer ikke til at aftage. I charterbranchen, der har vi en mulighed for at introducere nye destinationer hurtigt og få folk ud til områder, som de nødvendigvis ikke ville ellers have valgt, fordi man har hele produktet med, inklusive hoteller. De nye fly hjælper os der. De har en længere range. Også de små fly har en længere range, så det åbner nogle helt nye muligheder for os. Fremtiden for luftfartsbranchen, ja, altså som generelt, så kan man sige, den har jo de samme udfordringer, den altid har haft. 90% af dem tjener ikke penge. Og nogle regeringer er ved at sige stop, og det tror jeg faktisk godt. Jeg tror det er godt, hvis der kommer lidt konsolidering i luftfartsbranchen, specielt på netværksselskaberne. Og der kan man sige, der gælder det jo egentlig bare om, at vi får adresseret både de temporære og de permanente udfordringer, der er. Der er nogle temporære omkring, at folk skal tilbage til branchen. Og så er der nogle permanente med nogle omkostninger, der er simpelthen bare steget. Og det gør jo også, at priserne er steget. Og det vi kan se, det er, at lige nu så er vores gæster i hvert fald villige til at betale lidt mere, end de gjorde i 2019. Man betaler alligevel 3 gange så meget for en pakke smør. Og derfor synes man også, det er naturligt, at rejsen til Rhodos koster lidt mere. Jeg kan jo så også godt se, at de var nok også for billige, specielt nogle af de her lavprisbilletter, var for billige til det egentlig var sustainable, kan man sige, for hele branchen. Så jamen, det er sådan en kæmpe portion optimisme for charterbranchen, kæmpe optimisme for Sunclass, vil jeg sige. Vi har kulturen med os, noget der er fuldstændig unikt, og det som vil sikre vores fremtid. Og for resten af branchen, jamen der vil være vindere og tabere, og sådan vil det være. Og det må vi bare navigere os ud af, og sørge for, at vi holder os til det, vi er dygtige til i Sunclass.
Tak for, at du vil fortælle os om både Sunclass og branchen generelt og din baggrund.
Jamen selv tak. Tak for, at du var med.
Du har lyttet til lyden af luftfart. Mit navn er Christine Nødgaard Nielsen, og min gæst i dag var Sunclass-direktør Valdemar Warburg.